Ninsemmilkom dan huwa programm ieħor mis-sensi li tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta. Din is-sensiela ta' programmi qegħdin nibbażawha fuq il-volum ta' tliet kotba miktub mill-Professur Joe Pirotta, kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali fiħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Is-sensiela ta' kotba hija Fortress Colony the Final Act 1945 to 1964. Wa sanna fit-tieni volum ta' dawn is-sensiela ta' kotba u qegħdin nifokaw fuq il-perjodu ta' bejn l-1955 u l-1958. Wasalna fit-tieni taqsima ta' dan il-ktieb, kapitlu 7 fejn propju ser nibdew niddiskutu issa il-progress soċjali u l-iżvilupp fil-pajjiż b'mod ġenerali matul dak il-perjodu. Fil-fatt, profs, s'issa tkellimna ħafna fuq l-aspett politiku. Però għadna ma bdejniex jisna nidħlu fid-dimensjoni ekonomika u soċjali. Issa dawn l-aspetti huma trattati fid-dettall fit-tieni taqsima ta' dan il-ktieb li propju ser nibdew niddiskutu issa kapitlu 7. Issa fil-bidu ta' dan il-kapitlu għandna kwistjoni li pjuttost qajmet ferment u xejk fil-pajjiż. X'kienet eżatt din il-kwistjoni?
Dan li kien ġara kien li fl-aħħar xhur tal-amministrazzjoni ta' koalizzjoni mexxija minn Dr. Borġ Olivier bejn iż-żmien li ġie sfiduċjat il-gvern u iż-żmien li tal-elezzjoni, fil-fatt il-gvern kien ingaġġa miegħu, kien beda jħaddem miegħu tmiem mitruħ. U dan kien ġie attakkat mill-Partit Laburista bħala favoritiżmu u meta Mintoff sar Prim Ministru u kien iddikjara li kien lan tal-gvern li jaqta' klientelizmu fil-pajjiż, dan hija xi ħaġa li smajnija kemm il-darba fil-pajjiż, però hija xi ħaġa eħfef li tajda billi tagħmilha. U dan iddeċida li t-tmiem it-tħaddim li kienu tħaddmu mill-gvern ta' qablu fl-aħħar ġimgħat tiegħu għandhom jitkeċċew. Ovvjament li qajmet ferment kbir. Għajmet ferment kbir barra l-fatt li kellek 800 impjieg li se jintilef, għajmet ferment kbir ukoll inħabba l-fatt li hawnhekk kien qed jiddaħħal dak l-idea li kien prinċipju perikolus ħafna. Allora jekk kien bidel il-gvern impjiegi li kunu saru mill-amministrazzjoni ta' qabel ftit qabel se jintremew, għadilina kien hemm din il-problema. Mintoff kien qed jgħid li dal-ħaddiema jirridu jerġgħu japplikaw through the National Employment Board biex jaraw għandhom xi tħaddmu, però hija ħaġa ċara wkoll li kif imxew l-affarijiet kien hemm għażla bejn min tħaddim u minn baqa' barra, u l-għażla pjuttost kienet fuq livelli politiċi. Ma tantx naħseb nistgħu niskandalizzaw ruħna għax hija storja li repetit ruħha kemm il-darba żvinturatament f'dal pajjiż. Imma ma kienitx xi ħaġa li għandha tiġi inkoraġġita. Issa
dan qegħdin nitkellmu fl-1955 u x'hekk.
Iva, fil-55, ftit wara li tala l-gvern. Il-gvern beda ħarpoter f'Marzu u ftit wara nsibu li l-Ministru tal-Public Works u Rikostruzzjoni li kien Giuseppe Lulmerse jgħid li l-Parlament li kien hemm 40% biss minn xi 1200 ħaddiem li kienu jaħdmu fil-Dipartiment tal-Public Works li kienu qed jagħtuha full days work l-istess Roma antika. U li dina kienet qed tagħmel pressjoni fuq il-finanzi tal-gvern u dik waħda mir-raġunijiet li kienu se jitnaqsu nisma għal-gvern. Però ħana mela ċara, it-tmiem mit-truħ li kienu tħadmu ma kienux tħadmu fil-Public Works, jiġifieri dawk kienu jinstabu f'branċis differenti tal-gvern. Il-Ġew Workers Union kienet ukoll f'pożizzjoni daqsxejn antipatika waqt li ovvjament kellha rabtiet qrib mal-Labour Party u kienet ħadmet ħafna biex il-Labour Party rabaħ l-elezzjoni, pero kienet qed tifhem ukoll li qed jidħol u qed jiżeffef in-nofs prinċipju importanti li għadha pitada istess għandha mnejt ħabbad u ċċamaħħa allura kien hemm ċertu livell ta' inkwiet dwar dak li jista' jiġri. Kellek ukoll fi dan il-partit f'dan il-perjodu pressjoni qawwija minn ċerti kumitati tal-Malta Labour Party li għandhom jitnaħħar dan nies u jibbidlu b'nies li kienu magħrufin bħala laboristi. Kif għandlek dinha il-politika parrokkjali Maltija f'dan livell mhix xi ħaġa żgur li nistgħu niftaħru biha.
During the Nationalist Party's Party Congress on 24th April, a resolution protesting against the discharges was carried. The resolution appealed to the General Workers' Union to use all its influence to prevent these dismissals in harmony with its conduct on the occasion of similar discharges by the services departments. The matter had, in fact, already been raised 2 days earlier at a meeting of the GWU's National Executive. Some disquiet was shown as to the government's intention to discharge the 800 workers, and the civil government section were instructed to take the matter up with the Prime Minister. The union apparently feared that the services may follow the government's example in discharging redundant workers. It was also decided to inform the Prime Minister that in future the union must be consulted when discharges were contemplated from government departments. The Prime Minister later promised to consider their proposal to consult the government section of the GWU in the case of any future discharges. The government proceeded with its planned action and some 600 employees lost their job.
Issa, bada u koll faqqa l-inkwiet bejn il-General Workers Union u servizzi Ingliżi. Għaliex?
Dana, fil-bidu tal-1954, ġifiri sena qabel, il-General Workers Union kienet għamlet talba għal-żieda fil-pagi, inħabba il-fatt li s-servizzi kienu żiedu l-iskrivani tagħhom u għalhekk iddisturbaw ir-relattivitajiet mal-ħaddiema industrijali. Issa kif kien jiġri f'Malta, u dinha kienet xi ħaġa kienet problema kbira ħafna drabi li ffaċċjaw kemm il-unions, kemm anke il-gvern Malti ħafna drabi. Dana kellek ċertu rabta bejn dak li ħallas il-gvern Malti u dak li ħallsu s-servizzi bħala pagi u salari. Issa l-prinċipju ġewwament kien li il-gvern Malti jimxi ma' the best employer. U di hija kurjuż li dan il-pjedu ta' żmien f'Malta il-best employer mhux il-gvern Malti kif għal ħafna snin wara sviluppat, però l-best employer kienu s-servizzi. U il-gvern Malti kien jorbot il-salarji tiegħu, l-iskels tiegħu ma' dawk tas-servizzi. Tajjeb? U kien jagħmel dan biex jaġevola kemm jista' jkun l-standard of living. Allora il-gvern Malti ħafna drabi kien f'din il-pożizzjoni. Kien irid l-servizzi iżidu l-pagi u s-servizzi. Skużani, u s-salarji tan-nies tagħhom. Għax dan kien introjtu għal-Malta ta' fuġġiem mill-Ingilterra. Fl-istess ħin, kull darba daw iżidu u jiffaċċja talbit ukoll biex jiżdidu l-pagi tiegħu u dan kien jagħmel pressjoni kbira fuq il-finanzi tal-gvern Malti li qatt ma kienu finanzi xxamplati. F'dan l-istar hekk ġara l-Union il-klejm tagħha kienet kemm mal-Dipartimenti tas-Servizzi Ingliżi u kemm mal-Gvern Malti. Issa Mintoff kellu problema kbira bħala Prim Ministru għandek, il-problema kienet li hu kien marbut li jaġevola lil ħaddiema marbut mal-ġewwa kiżjuni speċjalment inħabba il-wedit li saru fil-kampanja elettorali. In-naħa l-oħra, kif għandi fatt, il-gvern Malti ma kienx paxxut minn ħata flus, fordi ma tantx kellu nejjaqta biex jara se jagħti u ma jagħtix. Barra minn hekk, u ma rridx jagħmel xi ħaġa li b'xi mod tiskoraġġixxi l-iservizzi li għatu s-sidiet. Għalhekk insibu li meta kienaw f'Malta il-First Lord of the Admiralty, ġifieri il-Ministru responsabbli għall-Ammiraljat Ingliż, tajjeb, Thomas, li kien akkumpanjat mid-Duka ta' Edinburgh, minn tof ħataf l-opportunità biex jirranġa meeting taħt il-presidenza tal-gvernatur biex minnaħa tijaw tal-gvern u Lord u J.P. Thomas, il-First Lord tal-Ammiraljat, jiddiskutu dil-kustjoni li kienem bejnietom. Ipprova fi klien ieħor, ipprova jinnegozja ftehim u sa taħx jifhem li issa li l-Unjoni qed taċċetta żieda ta' 25 fil-ġimgħa għalkemm il-Unjoni qed titlob titnaqas minn ġixlieri fil-ġimgħa 19-il xehrin. Bil-kondizzjoni li twaqqaf dak li kien imsejjaħ il-Labor Coordinating Committee. Issa l-Labor Coordinating Committee kien kumitat biex feħdan u jisiru negozjati dwar il-pagi minnaħat. U kajt jistenna, metta u kajt jistenna l-servizzi sej najdu mux meħtu risposta, fil-fatt risposta maġiċ. Issa, il-Union kiet marbuta, deċizjoni li għaddiet mil-konsil taħħa, li jekk ma jkollux risposta, jekk dan ma jċaqqux, jgħid kienet l-istat biex turna serji ta' strikes biex ovvjament tisforza lill-Jerkers Union, il-Jerkers Union minnhom biex timxi. Il-Jerkers Union ukoll maċċettax l-offerta li imorru biss l-arbitraġġ, ridet li tiftieħ, u bdiet strike. Issa dal-strike ma setax jiġi ħin iktar ħażin il-Gvern Malti għaliex. Għax kien eżattament meta f'Ġunju kienet telat l-ewwel delegazzjoni tal-Gvern Laburista biex tinnegozja dwar għajnuna ekonomika u finanzjarja mal-Gvern Ingliż. Allora min tof kienet jibża. Eli bl-strike tal-Jerkers Union se jitnaffru l-Ingliżi u għalhekk ikun iktar diffiċli għalih biex intlaħaq ftehim. Sa prova u għandek tibdil ta' telegrammi bejn il-Jerkers Union u l-Gvern jikkonvinċi lill-Union biex twaqqaf l-strajk tagħha u tkompli tinnegozja biex ma jtellifx l-eżitu kif qal minn tof ta' negozjati iktar importanti. Risposta ta' Jerkers Union minn rappreżentata minn Attat Kingsway kien ma setgħux jifhmu kif kienu se jtelfu l-eżitu ta' negozjati. Għallu spjegali u kull nafu. Fil-fatt l-strike baqa' sejjer u speċjalment meta Attat Kingsway u Jerkers Union iddeċidet li s-servizzi fil-fatt ma kienux lesti biex iżidu l-offerta tagħhom. Se nsewx kif qed jinnegozjaw mal-ammiraljat.
The Admiralty was by far the largest employer of the three services in Malta, and therefore conducted negotiations on the Defence Department's behalf. An attempt was made by the Admiralty to discover a basis for agreed negotiating machinery acceptable to all parties, that is, the services, the Maltese government, and the General Workers' Union. There was already great bitterness in Malta over the services' decision to peg their wage levels to those of good employers in the private sector. The services recognized the fact that they could not continue to dictate matters if they desired industrial peace in the Malta dockyard. A 1955 report stated, "It would be too much to expect an independent government to subordinate itself to the service departments, however large and important as employers they might be. Successive Malta governments since 1947 have in fact shown themselves no less interested in the welfare of the dockyard employees than of their own employees, and there is no reason to suppose that this interest is likely to decrease." Unquote. However, the service's prime concern was to avoid being pressured into decisions in Malta which would prejudice their position as employers of labour in other colonies.
Però fl-aħħar mill-aħħar ma kienx jaqbel allura li dan l-ammiraljat ikollu makkinarju għal negozju industrijali milli joqgħod jiġi involut f'dan il-ħafna ġlied u kustjonijiet mal-unions.
Ara, ħana mbagħad ċara, is-servizz l-ewwel ħaġa l-idea tagħhom kienet li iżommu il-pagi u s-salari kemm jista' jkun baxxi. Tajjeb, eldun qisu li meta nitkellmu fuq l-ammiraljat, ma nix nitkellmu fuq l-ammiraljat f'Malta biss. Qed nitkellmu aħna fuq Dipartiment tal-Istat kbir Ingliż. Li kellu budget kbir vera, però kien budget li jitqassam fuq ix-xogħol li jsir kemm fl-Ingilterra u kemm f'partijiet oħra tad-dinja. Jiġifieri dana ovvjament kien jippruvaw inaqsu it-talbiet li jkun hemm għall-infieq fuq il-budget tagħhom kemm jista' jkun. Issa l-iskuża offiċjali jew raġuni għajdilha trid offiċjali tal-ammiraljat kienet li huma ma kinux jaqblu jisir Labour Coordination Committee għax f'kumitat bħal dan ikollok unions li jappreżentaw kemm il-ħaddiema industrijali u l-ħaddiema mhux industrijali u qalu li dina xi ħaġa li ma taħdimx. U qalu wkoll li f'kumitat bħal dan fejn ikunu involuti l-unions, is-servizzi u l-Gvern Malti kienu jistgħu jobsu li tiżvolġi sitwazzjoni fejn ma jkunx hemm qbil bejnhom bejn servizzi u l-Gvern Malti bir-riżultat li jinqala iktar problemi fil-pajjiż milli ma kieku ma kienx hemm makkinarju għan-negozjat. L-ammiraljat fir-realtà kienet tibża minn kollaborazzjoni mal-Gvern Malti. Għaliex? Għax is-servizzi bil-mod il-mod kellu jippruvaw jimxu fid-direzzjoni li jgħidu mhux aħna f'Malta għandna nkunu the best employer, imma għandna nimxu bħalma nimxu f'pajjiżi oħra li naraw min huwa the best employer fis-settur privat u nillaċċjaw il-salarji tagħna u l-pagi tagħna ma s-salarji ta' dal best employer fil-privat fil-kolonja jew territorju li tkun. Dan argument ma kienx japplika l-Malta, ma kienx japplika l-Malta, għax għandna ma kenniex industrija privata ta' ċerta entità li kienet tista' tiġi ippreżentata bħala the best employer, the ideal employer fil-pajjiż. Is-servizzi di kienet skuża tifittxuha biex jinqataw mill-pożizzjoni li kienu fiha. U kienu moħħhom mistrieħ lil-gvern ma kienx jaffordi għall-Gvern Malti li jimxu wisq il-qudiem bis-salarji u għalhekk jissettja ruħu bħala the best employer hu. Dawna kienet jilagħbu loba wkoll. Li jagħmlu kienu jaħsbu dwar imorru x'arbitraġġ jew le. L-arbitraġġ servizzi kienu jibżgħu minnu, speċjalment arbitraġġ li kien isir f'Malta. Għax dawn li jgħidu kien isir arbitraġġ f'Malta, dabba jiftakru l-arbitraġġ tal-1948 li kienu tilfuħ bleru x'nixen, qalu li arbitraġġ f'Malta żgur se jintrebaħ mill-unions Maltin. Seta kellhom parti minn raġuni hawnhekk, però kienu jinsew ukoll li huma kellhom ħafna torti. Tort mhux li jtieklu tort wara tort vuol diri fil-mod tal-pożizzjoni tagħhom li kienu qed jieħdu. Allora ippruvaw li jsibu metodu kif jevitawh. Dan l-arbitraġġ Malta billi anke suġġerixxew li bħala alternattiva jasrux f'arranġament biex ir-rappreżentanti tal-ħaddiema industrijali isir ftehim magħhom b'mod li jagħmlu talbiet oħra fil-futur iktar diffiċli biex isir. Meta ġirru Ramentov minn Londra għal dak il-laqat li kellu li għadni kif semmejt lek ftitilu, dak inftiem mal-First Lord of the Admiralty u mal Lennox Boyd li kienu jitolbu l-Jerkes Union biex tieqaf mill-azzjoni industrijali biftejin li n-negozjati ma' servizzi jieġaw jibdew u li huma kienu lesti joffru l-istess kundizzjonijiet li jaċċetta il-Gvern Malti. Tajjeb? Mbagħad in-negozjati jkomplu biex jaraw xi kwanta ta' retrati għandhom jitħallsu. Fuq dan il-ftehim l-affarijiet bdew jimxu. U fil-fatt intlaqa' ftehim fit-18 ta' Awwissu 1955 li mhux biss fuq is-salarji imma anke fuq l-arretrati li kellhom jitħallsu.
The newfound basis for consultation and cooperation was instrumental towards the improvement of pay and conditions of the various categories of employees of the defense departments. Thus, in the latter half of 1956, the clerical staffs of the three departments enjoyed a reorganization exercise that brought with it improved salaries. From the 20th of August 1956, Malta Dockyard workers became conditioned to a five-day week following the implementation of a similar measure in Her Majesty's Dockyards in the UK, when in September 1957 the Maltese government awarded a 6% wage and salary increase to all its employees, a similar increase was awarded to all locally entered employees of the defence departments.
Issa, profs, il-gvern laburista kienet ukoll jiffaċċja qatt ta' problemi soċjali fosthom. Waħda mill-problemi kbar kienet fil-qasam tal-housing fejn kien hawn nuqqas kbir ta' djar.
Nuqqas ta' djar kien fenomenu importanti ħafna fil-ħajja soċjali u kien ukoll biex ngħidlek kważi kankru soċjali. Kienet ħafna drabi jisforza lill-miżewġin ġodda, ħafna kienu kollhom joqogħdu mal-familjari tagħhom, ħafna drabi fi spazju ristrett u dana ħafna drabi kif nafu jaqla ħafna problemi oħra anki bejn il-familji stess, ħabba l-pressjoni li jkunu qed jgħixu taħtom u ovvjament dik kienet xi ħaġa l-housing. Li kull amministrazzjoni wara l-gwerra approvat tittekilja, imma l-problema dejjem kienet il-flus. U allura l-idea kienet jekk jistgħux isibu xi metodu biex jattakkaw il-problema bl-iktar mod effiċjenti u l-iktar mod prattiku. U għal dan il-għan il-gvern ftiem mal-Colonial Office biex din tibgħat espert dwar il-housing G.A. Atkinson li wasal Malta fil-bidu tal-1955. Dan ġi biex jinvestiga l-kondizzjoni tal-housing f'Malta, tal-industrija tal-bini f'Malta u l-kwalità tal-leġislazzjoni li kienet tapplika għal-bini u għal-housing u biex jara jekk il-draft development plan li kienet jipprepara l-gvern għas snin 1955-60 kienieċ qed tagħti kasta bil-problema b'mod adekwata. Issa, meta ħna inħarsu lejn xi dan rapport, pereżempju jitkellem fuq slum clearance li kienet jipprova jagħmel il-gvern. Dan qal li slum clearance li kienet isir kien out of balance mal-kundizzjonijiet u l-bżonnijiet lokali. U qal li dan ma setax jiġu supported. Qal ukoll li il-kundizzjoni tal-housing f'Malta kienu ħafna ħjar mill-kundizzjoni tal-housing fil-pajjiżi viċin tagħna fil-Mediterran. Però dan ma kienx argument li kien aċċettabbli l-gvern Malti u laqqas għall-Maltin. Jekk is-sitwazzjoni f'ħafna postijiet fil-Mediterran kienet tal minn Malta, kien xi ħaġa l-Maltin dispjaċi ma jfissirx li dawna kellhom jistriħu fuq dan il-fatt u rridu kundizzjonijiet ħafna ħjar. Sab, per eżempju, mali wieħed minn kull seba housing units f'Malta kienu overcrowded, jew b'xi mod ieħor mhux sufiċjenti. 2000 bini ġdid u li jitkabbru bejn 557 bini ġdid kienet xi ħaġa essenzjali immedjatament. Edha ma kienx xi ħaġa li tfaqqasu bajk. U f'daqqa waħda dawn isiru, dan rridu investiment mhux ħażin. Innota wkoll li l-industrija tal-bini u l-associate trades ta' magħha kienu fost l-ikbar employers of labor li kien jeżistu fil-pajjiż, imma wkoll il-World Damage Fund, nifakkek fil-World Damage Fund li kien Malta kien ħadet mill-Ingilterra 30 miljun, kienu kważi spiċċa għal kollox. U jekk ma kienx se jkun hemm espansjoni ta' servizz ta' bini li ma kienx residenzjali tajjeb, employment ukoll fl-industrija kienet selbati, vuol dire kellek elementi ħor ukoll, ħabba li kienet jispiċċaw il-flus tal-war damage. Issa x'kienet l-idea, iżda ma nistax nidħol fil-rapport kollu fid-dettall. dana qal li kienet ħaġa mhux realistika li tipprova issib dar għal kull min ma kellux mingħajr ma jħallas prezzijiet aħjar għal dak li kien hemm. X'għad ma nifhem li kienet jiġri hija l-livell tal-kera li kien baxx ħafna kien jiskuraġġixxi lil min kellu l-flus biex jinvesti billi jibni bini għal kiri. U kien hemm elementi ieħor ukoll li nitkellmu fuq fil-programm ieħor fejn beda jidħol l-ewwel beda tidħol l-idea tal-furnished housing f'Malta. Issa, biex inkoraġġixxi iktar housing, il-gvern issuġġerixxa Atkinson kellu jibda jiżviluppa l-plots għall-bini u stess. U fil-fatt bdew pjanijiet immediately biex isibu l-art għal żewġ komunitajiet ġodda, żewġ irħula bli ta' jdur mill-trid, ġodda ta' bejn 1000 u 4000 dar. U li daw kellhom jiġu il-suġġerament kien li daw kellhom isiru jew fil-Majstral, wieħed fil-Majstral ta' Malta u l-ieħor fix-xlokk ta' Malta.
The report stressed that to raise the efficiency of the building industry and help local architects and engineers to take up employment overseas, improve professional training for architects and engineers, and improve technical training for foremen and technical assistants is essential. It is suggested that expert advice be sought on professional training at the Royal University of Malta. Finally, it was also pointed out that the suggestions made will involve a number of legislative measures, including revision of building regulations, housing and slum redevelopment legislation, legislation relating to building societies, the mortgaging of real estate and house loans, and savings associations, rent restriction legislation, legislation dealing with development of land, zoning, and acquisition of land for public purposes. As a direct result of the report, a second-story pilot scheme was started in 1955. Response was so good that the scheme was adopted nationally. Applications were issued on 26 May 1956, inviting house owners who wanted to build a second story for renting to families seeking accommodation. Assistance was offered in the form of a maximum grant of £300 and a maximum loan of £450 at 3% interest, payable in equal installments over a period of 15 years. Maximum rent that could be charged for these housing units was £20 annually. Normally, construction had to be finished within 12 months. More than 250 house owners applied.
U b'dew il-kummenti nagħlqu programm ieħor mis-sensiela tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta li ġimgħa dieħla nkomplu niddiskutu l-qagħda fil-pajjiż l-aktar b'enfasi fuq il-qagħda ekonomika u dik soċjali. Insemmilkom.